რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. კოროვას ქუჩაზე მოზარდების უკვლელობის საქმეს დღეიდან პარლამენტის დროებითი კომისიაც გამოიძიებს.
ჩვენი პასუხისმგებლობა და ჩვენი მოვალეობა არის დადგენა, თუ რა მოხდა ამ საქმის გამოძიების ირგვლივ.
რატომ ამკაცრებს ოსური უშიშროება კონტროლს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო სოფლებში?
გადმოდიან გადასახადებლო არის ერთადერთი თავდაცვითი სამედიცინო დახმარების კუთხე. იგი გადატანა გადმოტანა იყო ხოლმე დიდი პრობლემა იყო პაკრესების ეგეთი რაღაც ელემენტარული რაღაცები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურა მოკობრებულ ცხინვალის რეგიონში 2018 წლის თებერვალში მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის საქმეს კვალიფიკაცია შეუცვალა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის და საქმის მასალების საფუძველზე. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიება გაგრძელდება ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით და მსხვერპლის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩადენილი განზრახ მკვლელობის წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ორი ან მეტი პირის მიმართ თავისუფლების უკანონო დახვეთის და ჯგუფურად ჩადენილი თავისუფლება აღკვეთილი პირის წამების ფაქტზე, რამაც დაზარალებული სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. მსგავსი დანაშაული ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურის განცხადებით გამოძიების ფარგლებში 31 მაისს მიღებულ იქნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმად არჩილ ტატუნაშვილს სხეულზე აღინიშნებოდა ასზე მეტი დაზიანება ჭრილობების, მოტეხილობის, სისხლნაჟღენთების, სისხლჩაქცევებისა და ნაჭდევების სახით. ეს დაზიანებები სიცოცხლის დროინდელია და განვითარებულია მკვრივი ბლაგვისაგნის მრავალჯერადი მოქმედების შედეგად. არჩილ ტატუნაშვილის მამა გივი ტატუნაშვილი და მისი ადვოკატი თამარა ავალიანი 6 ივნისს იმყოფებოდნენ სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. მათ აინტერესებდათ ექსპერტების განმარტება ახლახან მიღებული დასკვნის იმ ნაწილზე, რომელიც არასრულყოფილად მიიჩნიეს. მაინტერესებდათ ცხვირზე და შუბზე რა დაზიანებებიც იყო, რატომ არ წერეს დასკვნაში, როგორც მითხრეს, ეს დაზიანებები არ იყო მიყენებული სიცოცხლის დროს და შუბზე არ იყო ნატყვიარი. ეს იყო ეგრეთ წოდებული აშრავება, განუცხადა ჟურნალისტებს გივი ტატუნაშვილმა. მისი ვეთქმით, გამოძიების ობიექტურობაში ეჭვიარებარება.
ჩვენ მოთხოვნა არ რჩება არაფერი, სიცოცხლის სამართლის საქმე აღძრულია უკვე წამების მუხლით. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავიდან როგორც ჩემპიონდა რო გვერდში დამიზღებოდა ყველანაირად, როგორც ვთქვა, მისგანა გვერდში არ გვესწრებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი თამდევს ყოველწოთას ჩემ გვერდით არის გამოძიების ობიექტურობაში ეჭვიარმეფარება.
ტატუნაშვილების ოჯახის ადვოკატის თამარ ავალიანის განმარტებით ამ ეტაპზე ექსპერტებთან შეკითხვები აღარ აქვთ. ადვოკატის ინფორმაციით გამოძიებამ დანიშნა კომპლექსური კომისიური ექსპერტიზა და დაზარალებული მხარე ითხოვს, რომ ეს პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართოს და დროულად მიიღოს დასკვნა, რომელიც აუცილებელია სტრასბურგის სასამართლოსთვის სარჩელის მოსამზადებლად. ადვოკატმა თამარ ავალიანმა სასურველ დროთ აგვისტო დაასახელა. ოსურმა მხარემ გაათავისუფლა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული თემურ დუდაშვილი. ის ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცეს ქართულ პოლიციელებს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მკვიდრი თემურ დუდაშვილი, რომელიც საქონელს მწყემსავდა, რუსმა სამხედროებმა 5 ივნისს დააკავეს. იმავე დღეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ დირბის ტაძრის წინამძღვარი მამა იოანე ოხანაშვილი. ის ოსურმა მხარემ გასულ საღამოს გაათავისუფლა. მუშაობა განაახლა თბილისის მეტროპოლიტენმა. მემანქანებმა გაფიცვა შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც თბილისის მერიასთან მიაღწია შეთანხმებას ხელფასის გაზრდის საკითხზე. მეტროს პროფკავშირის ერთობა 2013-ის წარმომადგენელთა ინფორმაციით მერიასთან გაგრძელდება მოლაპარაკება იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად როდის და რამდენით მოიმატებს მემანქანეთა ხელფასი. მათი მოთხოვნაა შრომის ანაზღაურების 45%-ით გაზრდა. მემანქანეთა გაფიცვის გამო თბილისის მეტრო 4 ივნისს დაიკეტა. დედაქალაქის მერმა კახაკა კალაძემ განაცხადა, რომ მეტროს მემანქანეებს დაპირდა, რომ ხელბაზის საკითხს აუცილებლად დაუბრუნდებიან. 2019 წელს აყოლებს გააკეთებენ, რომ მათი სამუშაო პირობები გაუმჯობესდეს. კალაძემ მეტროს მემანქანეებს მადლობა გადაუხადა შექმნილი მდგომარეობის გააზრებისა და კომპრომისისთვის და მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლებს და საპატრულო პოლიციას გაფიცვით გამოწვეულ რთულ ვითარებაში გაწეული სამუშაოსთვის. საქართველოს სომხეთის საზღვარზე 6 ივნის საღამოს კიდევ ერთი მიწისძვრა მოხდა. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, თბილისის დროით 17:00 და 7:00-ზე სომხეთში, საქართველოს სომხეთის საზღვრიდან 26 კილომეტრში მოხდა 4.3 მაგნიტუდის მიწისძვრა. მანამდე დილის 8 საათისთვის მიწისძვრა მოხდა საქართველოს სომხეთის საზღვრიდან 8 კილომეტრში და მისი მაგნიტუდა 3.9 იყო. 5 ივნის ღამის 11 საათისთვის 5.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან 28 კილომეტრშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა რიგაში სხდომაზე დაამტკიცა ხორავას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის დადგენილება. მას მხარი დაუჭირა 95 დეპუტატმა ერთის წინააღმდეგ. კომისიის ხელმძღვანელად 91 ხმით აირჩიეს საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი სერგი კაპანაძე. განხილვა მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე ჩაიარა იმ მიზეზით, რომ ამას სახელისუფლებო თამაშის ნაწილად განიხილავს კომისიაში მუშაობაზე უარი თქვა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თუმცა კომისიას წინააღმდეგობა ქართული ოცნების რიგებში შეხვდა იმ ფაქტის გამო, რომ 17 წევრიან კომისიაში მხოლოდ 6 ადგილი შეხვდა მართველ პარტიას, 9 კი ოპოზიციურ ევროპულ საქართველოს და თავმჯდომარეც მისი წარმომადგენელი გახდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრების კრიტიკას და სკეპტიციზმს სხდომაზე ევროპული საქართველოს დაუპირისპირდა. საგამოძიებო კომისია 3-თვიან სამუშაო პროცესს 7 ივნისიდან შეუდგება. უფრო მეტს ლელა კონჯულიასგან შეიტყობთ.
ნაციონალური მოძრაობის უარი მტკიცე იყო. 6 ივნის გამართულ რიგარეშეს ხდომაზე ამ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა არაერთხელ გაიმეორეს, რომ მართალია ზოგადად არაკნინებენ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის როლს, მაგრამ სახელისუფლებო კრიზისის პირობებში ხორავას ქუჩაზე არასრულწლოვანთა მკვლელობის საქმეში კომისია ვერაფერს დაადგენს. მაგალითად, დეპუტატი სალომე სამადაშვილი თანაგუნდელებთან ერთად ფიქრობს, რომ ხელისუფლება დროის გაყვანას ცდილობს.
მიმდინარეობს მიზანმიმართული კამპანია იმისთვის, რომ მოხდეს დაზარალებული ზაზა სარალიძის დისკრედიტაცია. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ხელისუფლებამ ორგანიზება გაუკეთა სამარცხვინო კონტრაქციებს იმისთვის, რომ ამ ადამიანის გაჭირვება აქციოს მასკარადად. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ტაშით გააცილეთ პროკურორი, რომელიც პირდაპირ არის პასუხისმგებელი სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად იმაზე, რაც მოხდა. აღნიშნულ ვითარებაში ამ კომისიის შექმნა ეს არის მცდელობა, რომ რეალურად გადაიფაროს საზოგადოებრივი კონსენსუსი, რომელიც მოითხოვს ამ სისტემის ჩამოშლას და პირველ რიგში ქალბატონი წულუკიანის გადაყენებას საკუთარი პოსტიდან, იმიტომ რომ სწორედ ის არის შემოქმედი იმ სისტემის, რომელსაც დღეს აღარ ენდობა არცერთი საქართველოს მოქალაქე.
იმის გამო, რომ 17-კაციან საგამოძიებო კომისიაში 9 ადგილი ევროპულ საქართველოს დაეთმო და თავმჯდომარეც სწორედ ამ პოლიტიკური გუნდიდან იქნება, ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკის შინაარსით გამოდის, რომ ხელისუფლების თამაში ევროპული საქართველო ჩაერთო. ცხადია, პასუხმაც არ დააყოვნა და კომისიის წევრმა დეპუტატმა ოთარ კახიძემ ოპონენტებს ახლო წარსული გაახსენა.
რაღაცა საზღვარი ყველაფერს აქვს, მათ შორის პოლიტიკურ დემაგოგიასაც. ჩემ კოლეგებს მიმართავ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. არ შეიძლება ბიუროს ხდომაზე მხარი დაუჭირო კომისიის შექმნას და მერე თქვა, რომ ეს არის დროის გაწევა. ეს უბრალოდ არ შეიძლება. ამავე დროს არ შეიძლება იმის თქმა, რომ არავინ არ უნდა ენდოს დროებით საგამოძიებო კომისიაში. ყოველთვის პარლამენტარი ამას არ უნდა ამბობდეს.
ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკა უპასუხოდ არც ქართულმა ოცნებამ დატოვა. უმრავლესობის ლიდერმა, ასევე კომისიის წევრმა არჩილ თალაკვაძემ ოპონენტები დესტრუქციულ ქმედებებში დაადანაშაულა.
თქვენ ხართ ადამიანები, რომელიც ითხოვთ ქვეყანაში ჩამონგრევას, დაშლას და დესტაბილიზაციას, მაგრამ ამას ვერ მიიღებთ. ეს პროცესი ვერ გაცდება პოლიტიკურ და სამართლებრივ ფორმატებს. რაც შეეხება დროის გაჭიანურებას, ესეც არის სრული სიცრუე, იმიტომ რომ ამ საქმეზე გამოძიება ისედაც მიმდინარეობს და ეგ დრო ისედაც საჭირო იქნება, სანამ სასამართლოს ფრომები საბოლოოდ დასრულდება. რაც შეეხება დისკრედიტაციას, სარალიძის დისკრედიტაციას, ჩვენ კი არ ვეწევით, თქვენ ეწევით სარალიძის დისკრედიტაციას.
თუმცა ქართულ ოცნებას წინააღმდეგობა თავის რიგებში ჩეხვდა. დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე უკმაყოფილოა იმის გამო, რომ საგამოძიებო კომისიაში 9 კაციანი უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა ევროპული საქართველო.
Ვარ ვაპირებთ შემთხვევით ხელისუფლებას გადავაბაროთ ამ ადამიანებს რა, რაღაც გაუგებარი ტექსტები ისმის ამ დარბაზში და ეს ადამიანები მევთვლი რომ ვერ დანერგავენ ამ ქვეყანაში სამართლიანობის ძალებს, მევთვლი რომ ეს კომისია ნამდვილად თავის შედეგს ვერ მოიტანს და მე ამ კომისიას ხარს არ დაუჭირ.
ის რისიც არ შეერა დეპუტატ ჭიჭინაძეს აბსოლუტურად შესაძლებლად მიაჩნია ევროპულ საქართველოს. დეპუტატი ოთარ კახიძე ამბობს, რომ საგამოძიებო კომისიის ხელთარსებული ბერკეტებით შესაძლებელი გახდება იმის გარკვევა, ჩაიდინეს თუ არა უკანონო ქმედებები თანამდებობის პირებმა ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებისა და დამნაშავეთა გამოვლენის პროცესში.
ეს კომისია სწორედ იმიტომ იქმნება, რომ ჩვენ გვაქვს სრული კრახი სამართავთო სისტემაში და ამ საქმე უბრალოდ ეს აჩვენა. მთავარი პროკურორის გადადგომაც ამის გამოძახილია, რომ პრაქტიკულად მთავარმა პროკურატურამ როგორც გამოიძია საქმე, ეს პასუხი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. და ჩვენი პასუხისმგებლობა და ჩვენი მოვალეობა არის სწორედ ამის გარკვევა, ამის გამოვლენა, ამის დადგენა, თუ რა მოხდა ამ საქმის გამოძიების ირგვლივ. ეს არის დროებითი საგამოძიებო კომისიის პრეროგატივა.
ევროპული საქართველოს პოზიციით მიუხედავად მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებისა, ამ ეტაპზე ნაადრევია ლაპარაკი მთავრობის გადაყენებასა თუ იუსტიციის მინისტრის გადაყენებაზე. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია მთავარ პროკურორად ღირსეული მიუკერძოებელი კანდიდატის შერჩევა, რადგან საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნა სწორედ მთავარი პროკურორის აღსასრულებელი იქნება. 17 კაციან საგამოძიებო კომისიაში ევროპული საქართველოს 9 კაციანი უმრავლესობის გარდა იმუშავებენ ასევე ქართული ოცნების 6 წარმომადგენელი, ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების 1 წარმომადგენელი ადამ არშანიას სახით და ერთიც დამოუკიდებელი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი. 6 ივნის ხმათა უმრავლესობით დამტკიცებული კომისია მუშაობას 7 ივნისიდან 3-თვიანი ვადით შეუდგება. პირველადი დასკვნის წარდგენის შემდეგ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია, თუმცა როგორც კომისიის თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომისია შეეცდება, რომ სამუშაო ვადის გაგრძელების გარეშე უმოკლეს დროში დაასრულოს.
ლელა კუნჯული ამგიანბოთ იმის შესახებ, თუ რა შემადგენლობით და რა მანდატით იმუშავებს პარლამენტში შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისია ხორავას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შესწავლის მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება კონტრაბანდას უწოდებს ნებისმიერ პროდუქციას, რომელიც ოკუპირებულ რეგიონში დანარჩენი საქართველოდან შედის, მათ შორის იქ მცხოვრები მოქალაქეების მიერ უჩუმრად სხვადასხვა შემოვლითი გზის გამოყენებით. დე-ფაქტო ხელისუფლება მეგრე წოდებულ სასაზღვრო სოფლებში კონტროლის გამკაცრება გადაწყვიტა. რა მიზეზით ამის გარკვევას გოგა აფციაური ცდილობდა.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ზონებში კონტროლს ამკაცრებს. ივნისში და ივლისში სპეციალური ღონისძიებები იმ ოსურ სოფლებში გატარდება, რომლებიც ქართულ სოფლებს ესაზღვრება. უშიშროების კომიტეტი ადგილობრივ მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ მუდმივად იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუ სასაზღვრო სოფლებში გადაწყვეტენ წასვლას. ეს ინფორმაცია ოსურმა მედიამ უკვე გაავრცელა, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია. წინა წლებშიც ოსური მოსახლეობა რუსეთის მესაზღვრეების სიმკაცრეს აპროტესტებდა. ამ პროტესტმა კი გარკვეული შედეგი გამოიღო. მაგალითად, გასული წლის იანვრამდე ცხინვალის მცხოვრებს რომელიმე სასაზღვრო ოსურ სოფელში წასვლა რომ მოენდომებინა, ამისთვის სპეციალური საშვი უშიშროების სამსახურში უნდა მიეღო. ვითარება განსაკუთრებით მაშინ მძიმდებოდა, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეებს ასეთ სოფლებში ჩასვლა გასვენებების და ქორწილების დროს უხდებოდათ. შარშან ეს აკრძალვა შეიცვალა და ახლა აუცილებელ პირობას მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი საბუთების ტარება წარმოადგენს. ალბერტ ქისიევი ოსურ სოფელ ხელჩუაში ცხოვრობს. ეს სოფელი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარს ესაზღვრება. ქისიევი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში აცხადებს, რომ სოფელში ადგილობრივ მცხოვრებლებს ძალიან უჭირთ და ვისაც როგორ შეუძლია თავს ისე ირჩენს. მისი თქმით, გაჭირვებული ადამიანები სასაზღვრო ზონაში ხშირად ჯარც აგროვებენ. უშიშროების სამსახური კი მათ აკავებს და ჯარიმას უწერს. ქისიევი ამბობს, რომ სოფელში არც წყალია, არც გზა და წლიდან წლამდე ვითარება უფრო უარესდება.
ფიზიოლოგიკა ძურია საბირაა. საწყალი ხალხი, რომელიც ჯარც და სხვა სისულელეს აგროვებს, ყოველდღე მიხავთ მესაზღვრეებს, თუ უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებს და აჯარიმებენ შვილების შემშილთა ხოცებად და მათ კიდევ აჯარიმებენ.
დეფაქტო ხელისუფლება კონტრაბანდას უწოდებს იმ პროდუქციას, რომელიც მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართული სოფლების გავლით ჩუმატში აქვთ. ვითარების გასაკონტროლებლად ბიბილოვის მთავრობამ ახალგორის შესასვლელთან საბაჟო პუნქტიც გახსნა და თბილისიდან შეტანილი პროდუქციის აღრიცხვა, გაკონტროლება და თანხის ამოღება დაიწყო. მაგრამ საოკუპაციო ზოლზე ყველგან ღობეები და მართუხლართები არ არის დამონტაჟებული. ამიტომ დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეები ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო და საბაჟო პუნქტების გვერდისავლით ცდილობენ პროდუქცია ცხინვალში გადაიტანონ. ამიტომ ოსური უშიშროება ზომებს ამკაცრებს. დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი ამირან დიაკონოვი ადგილობრივი სამართალდამცავების გააქტიურებას კონტრაბანდის მასშტაბების ზრდით ხსნის. მისი აზრით, უშიშროებამ უნდა აღკვეთოს უკანონო გადაადგილება საზღვარზე, რაც ტვირთების აქეთ-იქით გადატანას უკავშირდება.
ყველანი ვხედავთ, რომ საქართველოსთან საზღვარზე კრიმინალი ყვავის. ტვირთების გადატანა ხდება და აუცილებელია თუნდაც იმის ცოდნა, თუ რა მასშტაბისაა კონტრაბანდა. ფიქრობ, ეს ზომები დროებითი იქნება. დაუშვებელია, რომ დაირღვეს სამხრეთ ოსეთის მთავრობის მიერ დადგენილი სასაზღვრო ზონაში ყოფნის წესები. ალბათ უშიშროების კომიტეტი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმიურ ღონისძიებებს ჩაატარებენ საქართველოსთან მოსაზღვრე რაიონში, საიდანაც კონტრაბანდული ტვირთი შემოდის და არის სხვა კანონდარღვევებიც.
რატომ ამკაცრებს ოსური უშიშროება სასაზღვრო სოფლებში კონტროლს? საქმე ისაა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოფსველთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ვაჭრობასთან და სამედიცინო სერვისის მიღებასთან. დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეებს თბილისში ჩასვლა რუსეთის პასპორტებით ლარსის გამშვები პუნქტიდან უპრობლემოდ შეუძლიათ, მაგრამ გზა ხარჯს ზრდის და გარდა ამისა დროც დიდი სჭირდება. ჯერ ვლადიკავკაზში ჩასვლას და შემდეგ იქიდან საქართველოს დედაქალაქში გამგზავრებას. ამიტომ ცხინვალის მოქალაქეები, განსაკუთრებით კი ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ოსური სოფლების მცხოვრებლები, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლას შემოვლითი გზებით ამჯობინებენ, მიუხედავად იმისა, რომ რისკი დიდია. რადიო თავისუფლების ინფორმირებული წყაროების ცნობით არსებობს რამდენიმე შემოვლითი ფარული გადმოსასვლელი. ესენია: ოსური სოფელ წინაგარადან გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, ბერშუეთში და ხურვალეთში არსებული ფარული გადმოსასვლელი, ძირითადად მინდურის გზაა, სადაც მავთუხლართი არაა გავლებული. ასევე ოკუპირებული არცებიდან გორის სოფლების, ქვეშის, აძვის და ჯარიაშენის გადმოსასვლელი. გზა მიწის ნაკვეთებზე გადის. კიდევ ერთი გადმოსასვლელია ოსურ სოფელ ღრომიდან მეჯურის ხევის და კირბალის მიმართულებით. ეს გზა მდინარე მეჯუდას სანაპიროზე და მთიან მასივში გადის. რადიო თავისუფლებას ადგილობრივი მცხოვრები, რომლის ვინაობასაც არ ვასახელებთ, ამ შემოვლით გზებზე გვესაუბრება.
გადმოდიან, გადასვლა გადმოსვლა არის, მაგრამ თქო ხურვალეთიდან გადმოდიან და მეჯურის ხევიდან გადმოდიან. ძირითადად ალბათ თქო სამედიცინო დახმარების კუთხით. კი, გადატანა, გადმოდანა იყო ხოლმე ძირითადად. მე მახსოვს, დიდი პრობლემა იყო პაგრესების ეგეთი რაღაც ელემენტარული რაღაცების.
დეფაქტო უშიშროების სამსახური ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ორთვიან სტატისტიკასაც აქვეყნებს. მაგალითად, მაისში მათ 35 მოქალაქე დააკავეს, აპრილში კი 45. ესე იგი ჯამში 80. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით კი წელს იანვრიდან აპრილამდე ცხინვალის მიმართულებით საქართველოს 19 მოქალაქეა დაკავებული. ამ სტატისტიკიდანაც ნათლად ჩანს, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უფრო ხშირად სწორედ დეფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეებს აკავებენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის ქართული სოფლებისკენ გადმოკვეთის მცდელობის გამო აჯარიმებენ. თუმცა ცხინვალში კონტრაბანდის მასშტაბი უკვე იმდენად დიდია, რომ საოკუპაციო ხაზზე გადმოსვლას ბევრად მეტი ადამიანი ახერხებს. საოკუპაციო ხაზის სიგრძე 350 კილომეტრია. აქედან მხოლოდ 52 კილომეტრზეა გავლებული მავთულხლართები, ღობეები და სხვა ბარიერები.
გოგავცე, არ მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო სოფლებში? საუბარია იმ სოფლებზე, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული, ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქალაქ ბათუმს რამდენიმე წლის წინ, უფრო კონკრეტულად კი 2010 წლიდან შეუერთდა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ნაწილი. დღეს ეს მუნიციპალიტეტი ტერიტორიების დაბრუნებას ცდილობს. საუბარი კონკრეტულად რამდენიმე მონაკვეთზეა, თუმცა საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება არა ადგილობრივ დონეზე, არამედ საქართველოს პარლამენტის დონეზე მიიღება. უფრო მეტს ეკალორტკი ბაინძისგან შეიტყობთ.
Ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის შენობა ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მას შემდეგ, რაც 2010 წელს ხელაჩაურის ნაწილი შემოერთებული ტერიტორიების სტატუსით ბათუმის მუნიციპალიტეტს გადაეცა. თვითმმართველობა ამ სამართლებრივ ხარვეზის გასწორებას წლებია ცდილობს, ამბობს ხელაჩაურის საკრებულოს თავმჯდომარე ნადიმ ვარშანიძე.
Муниципалитетс ар гаачнда да дгэс ар гаачния сакутар территориазе административული ცენტრი. Амитом соред ам этапзе ჩვენ დაიწყეთ ადმინისტრაციული ცენტრის უკან დაბრუნება. მიმდინარეობს უკვე პროცესი, უკვე 4 თვეა, ფაქტიურად დასრულების ფაზაში შევიდა აღნიშნული პროცესი, დარჩენილია ერთი ეტაპი, ეს ეტაპი არის რუკის მომზადება იმ ტერიტორიების, რომელიც დაბრუნებასაც გეგმავთ ამ ეტაპზე.
ფრიდონ ხალვაშის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის დასაბრუნებლად, რომელიც ამჟამად ბათუმის საზღვრებშია, ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტმა სპეციალური კომისია შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობაც გამოკითხა. ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი ჯუმბერ ვარდმანიძე ამბობს, რომ გამოკითხულთაგან 90%-ზე მეტმა ხელაჩაურის მუნიციპალიტეტის ყოფილი ტერიტორიების ძველ საზღვრებში დაბრუნებას თანხმობა მისცა.
მოსახლეობა, რომელიც ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრის ახლომახლოს ცხოვრობდა, ნათლად ხელვაჩაურის დაბა, 10 წლების განმავლობაში იყო ინტეგრირებული ხელვაჩაურთან. მართებული იქნება, რომ სწორედ ეს მოსახლეობა ეტაპობრივად გადმოვიდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში და მათთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება ადმინისტრაციასთან ყოველდღიური ურთიერთობა. იმ საჭირო საკითხების მოგვარება, რომელიც არსებობს მათ ყოველდღიურ ყოფა ცხოვრებაში, აქ არის ადმინისტრაციები, ანუ ადმინისტრაციული ერთეული ესე შემო. ყველაფერი დაკავშირებული რა თქმა უნდა ბიუჯეტთან, ამიტომ არ მგონია რომ თქვა საბიუჯეტო წლის ბოლომდე ამიწურულ შეიძლება ეს პროცესი დასრულოს, თუმცა ვერ გეტყვით, იმიტომ ეს არის საკმაოდ ვრცელი პროცესი.
გარდა აღნიშნული სახელოჩაურის მუნიციპალიტეტს იმ ტერიტორიების დაბრუნების სურვილი აქვს, სადაც ამჟამად სამრეწველო ზონაა გამოცხადებული. ამ ტერიტორიის ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობისთვის გადაცემის შემდეგ ხელოჩაურმა შემოსავლები დაკარგა, ამბობენ თვითმმართველობაში. სამრეწველო ზონის გარდა ბათუმის საზღვრებში მოექცა გონიო კვარიათის, მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის ტერიტორიების სანაპირო ზოლით. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ტერიტორიების დაბრუნებაზე ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტიდან ოფიციალური წერილი ან განაცხადი არ მიუღიათ. მისივე თქმით, საკითხზე მსჯელობის მომხრეა, თუმცა აქვე ხაზს უსვამს, რომ ეს დამოკიდებულია რომელ ტერიტორიებს მოითხოვს დასაბრუნებლად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი.
იმიტომ რომ თითოეულ ტერიტორიას აქვს ქალაქში მისი ფუნქცია, მისი დატვირთვა, მისი როლი. მე არაერთხელ მისაუბრე შემოერთებული ტერიტორიების ურბანიზაციის საკითხზე. ბათუმის მუნიციპალიტეტი უკვე ეტაპობრივად გარკვეულ სერიოზულ ინფრასტრუქტურულ დანახარჯებს წევს აი ამ ტერიტორიებზე. იქნება ეს როგორც მიწისქვეშა, ასევე მიწისზედა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, მათ შორის სპორტული ინფრასტრუქტურა, სტადიონების სახით, კეთილმოწყობის სამუშაოები, გზების, ჩიხებისა და ესე შემდეგ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს ხარჯები იტყვი უბრალოდ არ არიწევა და უდა დარჩეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის განკარგვაში, თუმცა ნებისმიერ დასაბუთება და ნებისმიერი მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად იმ ტერიტორიებისათვის იქნება უკეთესი განვითარების შესაძლებლობა ჩვენგან მიიღება, მოისმინება და გადავდგამთ იმ ნაბიჯებს, რაც უკეთესი არის.
საკითხის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე სულიკო თებიძეს, თუმცა ამბობს, რომ მის განხილვაში სპეციალისტები უნდა ჩაერთონ.
არც კი ვიცი ტერიტორიულად რომელ ნაწილზეა საუბარი და რა ობიექტები აი განლაგებული. ალბათ იმუშავებენ შესაბამის სპეციალისტები და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ყოველი შემთხვევისთვის ჩემი პოზიცია, რომ ძალაუნებურად დღეს რომ არ მოვიდობოთ, ნელა-ნელა ბათუმის გაფართოება ისეც მოხდება და კიდევ უფრო გაფართოება.
ქალაქ ბათუმის საზღვრების გაფართოება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების ხარჯზე საქართველოს პარლამენტმა 2010 წელს დაამტკიცა და მათი დაბრუნება ისევ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ უნდა გადაწყვიტოს.
ეგალორთკი ფაინდემ გიამბოთ, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მცდელობაზე დაიბრუნოს გარკვეული ნაწილი იმ ტერიტორიიდან, რომელიც 2010 წელს ქალაქ ბათუმს შეუერთდა. საქართველოს კანონმდებლობით მდინარიდან ინერტული მასალების თვითნებურად მოპოვება აკრძალულია და ადმინისტრაციული წესით ისჯება. რატომ მოითხოვს საზოგადოების ერთი ნაწილი ამ კანონის შეცვლას, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
საქართველოს წიაღის სახელმწიფო საკუთრება აკრძალულია მდინარეთა კალაპოტებიდან ინერტული მასალების თვითნებური მოპოვება. საქართველოში წიაღის სარგებლობაზე ლიცენზია გაიცემა და ფასიანია. ამის შესახებ წერია წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში, თუმცა კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ ეს კანონი შესაცვლელია. მათ არგუმენტებიც აქვთ იმის თუ რა პრობლემებს ქმნის ხევებსა და მდინარეებში წლების განმავლობაში დაგროვებული მთიდან ჩამოტანილი ქვაღორღი და ქვიშა. ჩვენს მიერ გამოკითხული ადამიანების თქმით, თქმით, თუკი მათ სახელმწიფო პერიოდულად ხევებიდან სამშენებლო სამუშაოებისთვის ვარგისი ქვიშის და ქვის გატანის უფლებას მისცემს, წყალდიდობის დროს მდინარეებიდან წყლის გადმოსვლის საფრთხე მოიხსნება და ადგილობრივი მოსახლეობაც სამშენებლო მასალით უფასოდ ისარგებლებს.
სოფლის პირობებში, სოფელში რო ადამიანმა ქვაიყიდოს ჯერ ისედაც გაღატაკებულია ხალხი, როგორ შეიძლება? რითი უნდა იარსებოს ადამიანმა რო ქვაც იყიდოს?
უნების წარმონაქმნია და უნდა ხალხმა ისარგებლოს მაგით.
ჩემი აზრით, მე თუ მეკითხებით, ესეა უნდა შეიძლებას. იმიტომ რომ გაქონდა თხოლმე და არ იყო ესე სავსე კალაპოტი.
ეგ მთავრობის ნება არის, ჩვენ ხალხს არავინ არაფერს არ ეკითხება, შენგენა ცვალე რა.
ციაღის მოპოვებაზე დიფერენცირებული მიდგომის მომხრეა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე და გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი ნინო ჩხობაძე. მისი თქმით, ზოგადად ციაღის მოპოვება ფასიანია, თუმცა საჭიროებიდან გამომდინარე უნდა დაიშვას გამონაკლისები, როცა ადამიანებს ინერტული მასალის მოპოვების საშუალება უფასოდ მიეცემა. თუ რატომ, ჩხობაძე ამის მიზეს განმარტავს.
არსებობს მდინარეები, რომელსაც ნატანი აქ ძალიან დიდი. ზოგ შემთხვევაში მას ჭირდება გასწორხაზოვნება და შესაბამისი ამოღებები. ანუ ამის საფუძველზე შეიძლება ვინმეს მიეცეს აქედან უფასო. მაგალითად, დურუჯი. დურუჯი აუცილებლად ჭირდება ამოღება იმ ფიქალისა, რომელიც მოა. შესაბამისად, აი ესეთი დიფერენცირებული მიდგომები უნდა არსებობდეს, მაგრამ ზოგადად სიახლის მოპოვება მაინც არის ფასიანი ცხადია.
ვინ შეიძლება იყოს ამის ინიციატორი?
უკაცრავად, მაგრამ რისთვის აქვს ამდენი მაჟორიტარი პარლამენტარები? ხო შეიძლება მათ შეიკრიბონ და რაღაცა გააკეთონ.
იმის გამო, რომ ხევი მთიდან ჩამოტანილი ქვაღორღით სავსეა, ჩვენ ვერ დაუშვებთ ვინმეს მასალის უკანონოდ მოპოვების საშუალება მივცეთ. ამის შესახებ გვითხრა გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის კახეთის რეგიონული სამმართველოს იურისტმა გიორგი სურამლიშვილმა. მისი თქმით, თუკი ასეთ გამონაკლის ვინმე დაუშვებს, ეს უნდა იყოს სახელმწიფო სტრუქტურების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობები მოთხოვნის მიზეზებს განმარტავენ, თუ რატომ არის კონკრეტული ხევიდან მასალის მოსახლეობაზე უფასოდ გაცემა საჭირო.
ამაზე არის სამთავრობო დონეზე შეთანხმებები, ვთქვათ, თუ რომელიმე მუნიციპალიტეტში მინარის ავსება ქვიშახრეში პრობლემას ქმნის, ამაზე უნდა გააკეთოს რეაგირება სათანადო ადგილას და ეს უკვე მუნიციპალიტეტის და სახელმწიფო დონეზე გადასაწყვეტი საკითხია და არა ქალაქების სიტყვაზე, რომ ვითომ ამოიღონ ასე ვთქვათ, კაი მაგრამ თავიანთ სამართალ დარღვას არ მომდის ყველა ის ფაქტი, რომელიც უკანონოდ ხდება, როდესაც უკანონოდ ხდება ქვიშახრეშის მოპოვება.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ოფიციალური ინფორმაციით, 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე მხოლოდ კახეთში ინერტული მასალის უკანონოდ მოპოვების 20 ფაქტია გამოვლენილი. მათგან ნაწილი კერძო პირი იყო, რომელსაც მასალა საკუთარ სახლში მშენებლობისთვის ჭირდებოდა, ხოლო მეორე ნაწილი იურიდიული პირი იყო, რომელიც მასალა შემდგომი რეალიზაციისთვის მოიპოვებდა. ინერტული მასალების თვითნებური მოპოვება 1000-დან 1500 ლარამდე ჯარიმას ითვალისწინებს. ადმინისტრაციულ მართალ დარღვევათა კოდექსში მიმდინარე წელს შესული ცვლილებების თანახმად, თუ აქამდე კანონდამრღვევი პირი მხოლოდ ჯარიმდებოდა, ამიერიდან მოპოვების იარაღის და სატრანსპორტო საშუალების კონფისკაციასაც ითვალისწინებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საკონსტიტუციო სასამართლოში 6 ივნის გაგრძელდა პარლამენტის წინააღმდეგ სახალხო დამცველის და ქვეყნის მოქალაქეების სულ 326 სარჩელის არსებითი განხილვა და ვისაგანი ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი. მოსარჩელეთა მტკიცებით, ფარული საგამძიებო მოქმედებების განხორციელების მიზნით სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე პირდაპირ წვდომა და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის შესაძლებლობა არ უნდა ჰქონდეს. ამგვარი მონაცემების შეგროვებაზე პროფესიულად დაინტერესებულ ორგანოს, სწორედ ასეთ ორგანოდ მიიჩნევენ ისინი ოპერატიულ ტექნიკურ სააგენტოს, რომელსაც ახალი კანონით მიენიჭა უფლება ფარული მოსმენის მიზნით. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ ირღვევა კონსტიტუციის მე-16 და მე-20 მუხლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პიროვნების თავისუფალი განვითარების და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებებს. საერთაშორისო კვლევითმა ორგანიზაციამ ეკონომიკის და მშვიდობის ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მშვიდობის გლობალური ინდექსი 2018, რომლის თანახმად საქართველო მეორე ადგილზეა. ამასთან 2017 წლის ინდექსით ჩვენი ქვეყანა 94 იყო. როგორც ამ კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, საქართველოში არსებული მდგომარეობა საშუალო კატეგორიით ფასდება, რაც შეეხება ყველაზე არამშვიდობის მოყვარე ქვეყნებს. ათეულს რუსეთი ხსნის და სირია ასრულებს, სულ საუბარია 163 ქვეყანაზე. გმოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.